Wanzole wa Kolinto kapuke ansamban.
Idiao beto tusalanga yenzambi, tueti kululomba kalutambu lani nlemvu anzambi mumpamba ko. Kadi nzambi wakamba, ntangubu yakala yambote, mono ya kuwila. Lumbu kukiafuana mukuvulusa mono ya kusadisa. Buwabu ntangu yambote iyai, yelumbu kiaki ilumbu kiampulusu. Beto katutesa nga muntu sakuba kana mudiambu dimosi nkutuko, pasivosa lukieto kia lembu atiakwa. Kanti umamonso no, beto tukukisonga nga votwe nabisa libianzambi, butu tatamana nga vibri lazimpasi, nsatu abima ye kingongo. Bakutu tufa, bakutu tula muboloko, bakutu tukisila zinkindu, tuasala bisa lubiangolo, twakaya meso yetu afua nsatu. Butwe na baveri la muntima, butwe na yenzaelu ya masonu kwa manzambi, butwe na yemvibudulu, butwe na balemba ma, butwe na yempeve ya nlongo, yebutwe na yezola kwa kedika, butu samunanga mambu momo mena kedika, yebutwe na yelulendo lwa nzambi. Twabaka byandwani na byalunungu, munwani sa ye mkukitabila. Bakutu ziti sanga ye bakutu vwe zanga. Bakutu mwangi sanga nsangu zambi ye zambote. Bakutu bakanga bankwa luvunu mpeleko tutanga kedika. Beto tumonikanga bonso bantu balembolo zayakana. Hiloko tuena batoma zayakana kwa babo. Beto tuena bonso bantu bena lukufi yefwa. Kanti beto tuena nkatikila bamoyo bonso bulweti mona. Bakutu sema nga mumbalu zazo, kanti kabakutu vonda ngako. Bakutu sanga kiadi, kanti beto tumona nga kiese ntangu za zonton. Tumonika nga bamputu, kanti beto tuvwami changa bantu babingi. Tumonika nga boncho voka tuena yekima nkutuko, kanti kiongo noko mukedika beto tuvuidi biabio. Lubisi Kolinto, beto tuavovele kwa beno mukedika kia kionchono, ye katwa swekele diambuko. Beto katwa kulukangi di minti mamietoko, kansi beno lwa kutukangi di miamieno. Mono ngeti vova kwa beno bonso bana bami, lutuvangi la bumosi, lutoma kutuzibila minti mamieno. Kalukalani ntuadi ye balembwa kuikilangako, bau kabafue nikala yeno ko. Kadimunki adiambu lunungu ye mambi bilenda fuanane, boncho bwe kia kilenda bunda na yetombe. Boncho bwe Kristo ye Satana balenda wiza nane. Nkwikizi ye lembolo nkwikizi. Munke adiambu belina kintwadi. Bwenzo ya nlongo ya nzambi ye biteki bilenda deda kane. Kadibeto inzo ya nlongo ya nzambi wa moyo. Boncho buka kamba nzambi yandi kibeni vo. Mono ngina kala yengina diata yao. Nginakala nzambi au yebau banakala bantu bambi. Idiau mfumu kakamba, lukatu kavabena, ye luvamba ne yebau. Kalusimba ni kana kima nkutu kia sumu kako, buna mono nginakulu tambula. Mfuma tulendo twatonso no wata, mono nginakala sedieno, yebenu nakala bana bambi babakala ibabakento.